Label Zone X.
Brizber Kongorok. Muallif Bahrom Muhammad. 21-chi qism. Allo, Zilola, senmisan?
Ha, Umid opa, uxlamadingizmi?
Yo'q, hali. Tinchlikmi, nima bo'ldi?
Siqilib ketyapman. Yuragimni vahima bosyapti.
Nimaga? U bu narsa bo'ldimi?
Hozir uyg'onib ketdim, yomon tush ko'rib.
Yomon tush bo'lsa, chap yelkangdan orqaga qarab 3 marta tupurgan. Birovga aytmaslik kerak ekan.
Kim aytdi sizga shunday qilish kerak, deb?
Bahrom akam.
Vay, Bahrom aka? Akam dedingizmi?
Nimaga kulasan, jinnivoy?
Tushum ham esimdan chiqib ketdi-ku.
Eh, singilchon. Bugun antiqa kun bo'ldi.
Nega?
Boya ular bilan gaplashgandim. Haligacha o'zimga kela olmayapman.
Qani-qani, o'tirib oldim. Boshidan gapirib beringchi, oq qizmay, domizmay.
Bekorga ovora bo'lding-da o'tirib olib. Aytmayman baribir.
Bunaqasi ketmaydi opaginam. Endi umuman uxlolmayman-ku.
Nimani aytaman?
Tinchlikmi o'zi? Yoki ahvollari og'irlashibdimi?
Yo'q, nafasingni shamol uchirsin.
Yaxshi xabar bo'lsa, nega aytmaysiz? Xafa bo'laman. Qarang.
Bugun ilk bor meni sevishlarini aytdilar.
No, поздравляем. Dillardagi tillarga ko'chdi-da oxiri. Bu juda yaxshi yangilik.
Keyin
nima dedilar keyin? Jim bo'lmang. Gapirsiz-chi, ataylab cho'zyapsizmi?
Turmushga chiqishni taklif qildilar.
Zo'r-ku. Xursand bo'lib ketyapman. Yomon tush ko'rganimga xursand bo'lib ketdim.
Nega endi?
Axir, uyg'onib ketmaganimda sizga qo'ng'iroq qilmasam va shunday zo'r xabardan quruq qolardim.
Vaqt kelib eshitarding-ku baribir.
Birinchi bo'lib eshitgan boshqacha-da. Siz nima dedingiz? Ha, dedingizmi?
Sen ha degan bo'larmiding?
Bahrom akam menga taklif qilsami?
Hey, umuman aytyapman. Yaxshi ko'rganing shunaqa taklif qilsa deyapman.
Rashkmi? Hazillashdim-ku, opajon. To'xting. Yaxshi ko'rganing dedingizmi?
Obbo. Yomonam zireksan-da.
Demak, haqiqiy lubov ekan-da bu yog'i.
Bo'ldi qilsang-chi.
Jiddiy so'ragan bo'lsangiz, jiddiy javob beraman. Agar menga taklif qilganini o'zim ham sevib qolgan bo'lganimda, darrov ha deb javob bermasdim. Lekin yo'q ham demasdim. Qiynardim noaniqlik bilan.
Men ham qiynabman-da unday bo'lsa.
To'g'ri qilibsiz. Qiz bolani nozi bor. Bir pasta ko'nib qo'ysiz, o'lib turgan odamdek bo'lib qolasiz.
Mahmadona.
Xonima, bunday damlar o'zini sirliligi bilan go'zal. Lekin sizni ko'nglingizga yo'l topa olganlaridan juda ham xursandman. O'zingiz ham ularga befarq emasligingizdan esa umuman ichimga sig'may ketyapman. Keyingi paytlarda zulmat bo'lib ketganda hamma yoq qora bulutlar ortidan quyosh nurlari ko'rinyapti sekin asta.
Taqdir qiziq ekanda, qachon qanday vaziyatga tushib qolishingni bilmas ekansan.
Ha. Nimasini aytasiz? Sovchi qo'ysalar kerak endi.
Yuboraman dedilar. Lekin.
Nima lekin?
Yuragim g'ash. Uyimdagilar nima deyishini o'ylayapman. Ana ular ham tinmay qo'ng'iroq qilyapti.
Dadangizni do'stimi?
Ha. Shu hafta uchrashuvga chiqarmishman.
Yaxshimas. Bitta zo'r fikr keldi miyamga.
Qanaqa?
Siz chiqing uchrashuvga va shunday qilingki, u yigit shashtidan qaytsin.
Nima deyman unga? Begona bo'lsa-ku, bir nima deyishi mumkin edi. Bu yaqin tanish bo'lsa, buning ustiga meni yaxshi biladi. Necha marta ko'rishganmiz to'y hasham, yig'inlarda.
O'ylab ko'ring. Agar indemay yuraversangiz, uyingizdagilar siz uchun hal qilib qo'yishadi-ku, ana bu qarindoshingiz bilan bo'lgan edik.
Bir gap bo'lar. Miyam ishlamayapti hozir. Hammasi qorishib ketdi.
Opajon, siqilmang, o'ylamang. Bir qadam qo'yilibdi. Bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Bahrom akam bilan albatta baxtli bo'lasizlar. Mana, meni aytdi deysizlar hali.
Umid boshqa, taqdir boshqa.
Voy! Umida ismli qizdan chiqqan gapmi bu? Nafasingizni arktika shamollari uchirib ketsin. Nega unaqa yomon niyat qilasiz? Yaxshilikni o'ylang. O'zingiz o'rgatgansiz-ku menga doim. Qani, o'sha bergan nasihatlaringizga o'zingiz amal qiling endi.
Xo'p, amal qilaman.
Uzr, Umid opa, hovliga kimdir chiqdi. Gaplashamiz. Xursandman sizlar uchun, chin dildan.
Mayli, yaxshi dam olgin.
Zon X.
Alo, oyi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bahrom, tuzukmisan o'g'lim?
Ha, oyi, yaxshiman anchagina. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Adam tuzukmilar?
Shukr, yaxshi. Adang shamollabdilar biroz. Bugun kasalxonaga bormaydilar. Xafa bo'lmaysanmi?
Yo'q, nega xafa bo'laman? O'zi aytaman-u, har kuni kelmanglar. Ancha yaxshiman. Yaqinda ruxsat berishsa kerak.
Qiziqmisan? Nega bormas ekanmiz? Hali akang bilan boraman. Mashinasida nima ovqat yegin kelyapti?
Rahmat, ovqat kerak emas. Xolam bilan tog'am kelishgan ertalab. Kotletli pyure olib kelishibdi.
Sho'rva qilaymi unda tushlikka? Tovuqdan xushxo'rgina ichib olasan-da bolam.
Yo'q, oyi, kerak emas. İşte ham yo'q unchalik.
Quloqsiz bolasan-da, o'zingni majburlab bo'lsa ham yegin oz-oz. Quvvat bo'ladi-da ovqat.
Dorilar qilishyapti-ku, kuch beradigan.
Quruq dori ichingni shilib tushadi-ku bolam. Bo'ldi. Hali borib, o'zim yedirib kelmasammi senga?
Sizning qo'lingizdan bo'lsa, albatta yeyman, onajon. Jimmy o'xshab. Eslaysizmi? Faqat onasining qo'lidan ovqat yerdi-ku u ham.
Ha, esimda. Tezroq sog'ayib oyoqqa turgin deyman-da bolam.
Oyi.
Xo'p, bolam, eshitaman.
Bir nozik masalada maslahatingiz kerak.
Qanday? Nima bo'ldi? Doktorlar bu narsa dedimi?
Yo'q, boshqa narsada. Kelganingizda aytarman.
Aytaver, bolam. Borgunimcha ming xayolda bo'lamanmi?
Sovchilik masalasida.
Qanaqa sovchilik? Tushunmadim.
Qiz izlab yurgandingiz-ku? O'zim topdim.
Eha, birorta hamshirani yoqtirib qoldingmi deyman, a?
Yo'q, bu yerda emas.
Qanaqa qiz? Qachon topa qolding?
Yaxshi qiz, sizga yoqishani.
Mayli, bolam, albatta boramiz. Tuzalib olgin. Xolang bilan birga boramiz aytgan joyinga. Manzili bormi?
Oyi, uni uyga shu hafta borish kerak. Boshqa sovchilar tinch qo'ymayotgan ekan.
Gap bu yoqda degin. Mayli, boraychi. Maslahat qilamiz, bolam.
Mayli, yaxshi yetib kelinglar.
Ovqatingni yeb olgina. Och yotmagin, bolam. Onani aytganini qilgin, xo'pmi? Yana telefoningni tutib yotmagin. Boshingga dam kerak deyman-da, bolam.
Xo'p, bo'ladi, oyi.
Zoom X.
Alo, aka, qalaysiz? Yaxshimisiz ancha?
Ha, rahmat. Tinchmisan o'zing?
Kechki payt o'taman yoningizga.
Avora bo'lma, ko'p odam kelyapti o'zi.
Nega endi, gaplashib o'tiramiz biroz.
Har kuni gaplashyapmiz-ku.
Maylida, o'rganib qoldim kasalxonaga.
Kasalxonagami yoki hamshiralarga?
Bu nima deganingiz? Hamshiralarga qarash yo'q, bilasiz-ku, qalbim band.
Hazilda. Zerikkanimda hamma bilan hazillashib yotibman.
Tushunaman. Yangi o'yinlar bor, xohlasangiz telefoningizga o'tkazib beraman.
Yo'q, rahmat. Oyim ko'rsalar bormi o'yin o'ynab yotganimni?
Ha, to'g'ri. Hozir miyangiz dam olish kerak ko'proq. Lekin menda ham shu muammo. Nuqul ota-onamdan gap eshitaman shu telefonni deb. Oxiri uyga kelganimda tovushsizga qo'yib, xonamga kirganimda oladigan bo'ldim qo'limni.
Menda ham shu ahvol.
2-3 soatda 400-500 ta bo'lib ketadi SMS-lar.
Gruppalardan chiqib ketsang kamayadi. Nima keragi bor deyman. Bir xil narsa aylantirib yurishadi hamma gruppada. Aylanib yuraveradi rasm ham, video ham.
Ha, gapirmang. Aytgancha, onam bir yangilik aytib qoldi. Yomonsiz-ku, aka.
O'ychi o'yinni o'ylaguncha deganlaridek.
Xursandman juda ham. Kelinoyim Nima dedilar? Aytdingizmi?
Ha, indamadi. Sukunat rozilik alomatimi desam ham, jim turaverdi.
Zo'rku. Demak, ishni yarimi pishibdi desak ham bo'laverar ekanda.
Nasib qilsa.
Mayli aka, juda ham xursandman, juda ham. Kechki payt o'taman, albatta. Achchiq choy bilan yuvamiz.
Aha, kelishdik.
Zone X.
Aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tuzukmisan? Nima bo'ldi, ukajon?
Oyim, yoningizdamilar?
Yo'q, hozir uyga kuzatib qo'ydim. Nima bo'ldi? U bu narsani aytishni unutib qo'ydingmi?
Hozir ketganingizdan keyin doktor bilan gaplashgandim.
Nimani?
Menga qachon aytmoqchi edinglar?
Qaysi doktor bilan gaplashding?
Nima farqi bor aka? O'zim ahvolim haqida bilishim kerak-ku hammasini.
Asabiylashish mumkin emas deyishgandi. Siqilma Bahrom, hammamiz yoningdamiz. Albatta sog'ayib ketasan, ukajon.
Nega vaqtliroq aytmadinglar?
Bahrom, seni foydang uchun.
Mustafa.net Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.
21-qism tugadi. Muallif Bahrom Muhammad.